2015 metai, lapkričio 29 diena. Ir aš esu vadinsis truputėlis apie viską. Toks nekonkretus gal įrašas, bet visokių trupinių šiomis dienomis susirinkęs. Esu realizacijų, kurias sunku su konkretinti vieną pavadinimą. Dėl to ir pavadinau truputėlis apie viską. Pradžiai prieš kažkiek dienų skaičiau, klausiau at vieną momentą apie gopes. Gopes, kurios daug klausau iš tikrųjų, kadangi mes yra išmintinga klausyti apie asmenybės, kurios turi tai, ko tu sieki. Tai yra konkrečiai turi reiškia meilę. Ir kada gopė šoko, gopė savo šokį rasos, kuris iš tikrųjų yra meilės šokis, tarnystės šokis. Ta šokį žiūrėta, kai buvo Krišna nužengęs į Vrindavaną žemį. Ta šokį žiūrėjo pusdieviai, žiūrėjo reiškia dangaus gyventojai, kurie net nebuvo santokiniuose ryšiuose su Dievu, bet jie žiūrėjo, jiem buvo leidžiama matyti, bet dalyvauti nebuvo leidžiama, bet matyti buvo leidžiama. Ir lektorius, at kurio paskaitas klausau, jis sako, kad realiai netgi žiūrėjo tos asmenybės, kurios jau turėjo meilė Dievui, bet buvo kitokiuose santykiuose, pavyzdžiui, Narada Muni žiūrėjo, kuris yra Dasya Rasai, tarno, net ne pemenukų, ne draugelių santykiuose, ne tėviškuose, ne santokiniuose. Tas Narada Muni žiūrėjo po to, jau ir išsivadavusios asmenybės, bet žiūrėjo kodėl, dėl to, kad tai yra siekiamybė, tai yra pavyzdys. Tai nereiškia, kad Narada Muni taps kažkada tai gopė su toktiniu. Tai nereiškia, kad kitos asmenybės, kurios žiūrėjo, bus savo prigimtyje gopės ar kažkokios. Bet tai reiškia, kad tas santokinis santykis su Dievu yra pats aukščiausias, pats gražiausias ir ten nesavanaudiška meilė didžiausių kiekių, sakykim, didžiausių intensyvumų prasiskleidžia. Va. Ir kada gopės, tai čia vienas labai įdomus momentas, kad taip, galėjo žiūrėti, bet dalyvauti negalėjo. Ir skaitosi gopės yra pačios nesavanaudiškiausias ir jogai, kurie siekia tobulumo, tai yra premos, bhakti jogai ką garbina, sako, ne Krišna ir ne Radha, garbina prema, meilę garbina, nes kai mes kalbam apie premą, ten įeina ir Radha, ir Krišna, ir jų draugai, ir buveinė, tai garbiname mes premą, reiškia meilę, bhakti jogai. Ne tą sentimentą, ne geismą, ne sentimentalę, materialaus pasaulio apgailėtiną meilę, bet transcendentinę meilę. Ir transcendentinė meilė įgauna savo visą intensyvumą ir didžiausia puokštė tos meilės pražįsta santokiniam ryšė, kurį įkūnė gopės. Tai va. Tai va, tas man buvo įdomu, kad žiūrėjo, matė tą šokį ir mėnulis, ir mėnulio dievybė žiūrėjo. Mėnulio dievas nėra išsivadavęs, net netranscendentiniam lygiai yra. Bet jisai galėjo matyti. Ir aišku, Šyva žiūrėjo ir daugelis pusdievių matė, turbūt ir Brahma žiūrėjo. Kita dalyka, kur sužinau, yra apie kaip sakyt, tokius tris skirsnius dvasiniam pasaulyje, aukščiausiai platmėje, kaip Goloka, Vrindavanas, vadinas. Tarsi tokie, kaip pasakyti, ne dvasiniam pasaulyje, bet kai Krišna žemėj atliko žaidimus, buvo nužengęs į žemę. Tai buvo tarsi tokios kaip pasakyti, trys vietos, kurios yra labai slaptingos buvo. Tai buvo Gokula, tai yra ten, kur Krišna gimė, ir ten buvo dominavo tėviški santykiai, tai yra Krišnos ir tėvų santykiai. Po to jie persikėlė į reiškia, antras regionas yra Nandagramas, ten, kur Krišna su savo tėčiu ir mama gyveno. Nandagramas, Varšana, kur Radharani gimė, Javat, tai kur Radharani ištekėjo ir gyveno. Toliau Vrindavanas, Govardanas, čia atskiri kaimeliai, tai yra kaimeliai, aišku, tie kaimeliai, kas tu dvasinės akis, jie pranoksta bet kokias rojus ir dangiškus pasaulius, milijonus kartų pranoksta, netgi dvasinio pasaulio regionus milijonus kartų pranoksta, ten nepaprasti tie kaimeliai, čia neturėkim asociacijų, kaip at, atvažiuoji į kaimą ir matai, tokius, žinai, trobesius senus, apsigėrusius žmonės ar ten traktorius. Ne, tikrai ne tas. Tai vat tose regionas, reiškia, jie yra labai paslaptingi, ten vyko daug žaidimų. Ir trečias regionas, tai yra Radakunda, pats slapčiausias. Vat tame regione yra tik tai santokinės meilės ryšiai praktikuojami ten, reiškia, yra su šokius sušokamas ir aplink Radakundą yra daug giraičių. Įvairiose giraitėse vyksta įvairūs žaidimai. Tos giraitės priklauso gopiam. Tos giraitės be abejo, jos nėra šiaip paprastos giraitės, jos gali bet kokį metų laiką staigiai sugeneruot. Gali pavasarį, gali vasarą, gali rudenį priimti. Tai yra išskleisti tam tikrus žiedus, kvapus paskleisti, aromatus, va, vaisius sunokinti. Gali kitą dieną jau pakeisti viską. Tai tose giraitėse jisai Krišna tenais yra tik apreiškiami tik santokiniai santykiai. O Govardane, Vrindavane, Nandagrame, ten yra ir piemenų, kuri reiškia ir draugiški santykiai, ir tėviški santykiai, bet Radakundai, pati slapčiausia zona, iš slapčiausių zonų, ten apreiškimi tik santokiniai ryšiai. Tai vada tokia įdomi informacija, girdėjau. Ir kada mes žinom, kai gopė sušoko Taraso šokijos, pasijuto labai išskirtinės. Ir pasiskilo išdidumas. Aišku, tai buvo surėdita joga majos vidinės tėvo energijos. Ir Krišna, kad duot pamoką, kad jos nesididžiuotų, jisai dingo. Dingo iš akių. Ir nu, tiesiog pranyko. Nu, ir aiškiai, gopiam, tai yra katastrofa. Tai yra taip, kaip mums orą išjungtų. Ir mes kiekvieną sekundę jaustume, kad mes pradedam dūstai. Tai yra pasies dar tūkstančius kartų turbūt intensyviau. Nu, vat įsivaizduokim, vat panardintų į vonę be oro. Ir kiekvieną sekundę mes jaustume, kad negalim gyventi. Taip ir ten rašo, kas ten per būsenos tokios aukštos yra sunku pasakyti, bet tiesiog iš aprašymo gali spręsti, kad gyventi negali. Tai ar mes, pavyzdžiui, negalim gyventi be džiapas, ar mes negalim gyventi be dievo, dar kaip galim. Netgi dar geriau kartais būna, jo, kai džiapas nereikia kartoti, o sukartoti visi ratą, jo. Čia dievybės jau pagarbintas, maistas paukuotas ir, ai, jau to Krišnas per daug, o ten tos sielos negali gyventi nei sekundį. Tai vat yra tikras sveikas sielos padėtis, negali gyventi be dievo, be radas, be Krišnos nei sekundės. Ir Krišna pranyko, tai va ta išdidumo tema, kad mes, aišku, tai buvo, tai yra toks žaidimas, kad sąlygotas sielas pasimokytų, kad mes nedvasiniam gyvenime, kai padarom pažangą ir gaunam kažkokią Krišnos malonę, mes, aišku, protas iškart didžiuojas, nes intelektas sunkiai veikia, sunkiai, ne visą laiką greit pagrėbė protą, o protas jau pradeda didžiuotis. Aš toks, aš anoks. Aš geresnis, va, pas mane daugiau aš džiapas kartu negu tas baktas, pas mane daugiau potraukio yra klausytis apie Krišną. Aš prisirišęs prie šventų vietų, va, aš važiuoju, aš sapnuoju ten, tarkim, Majapūrą, ar Džaganathapūrį, ar Vrindavaną, va, aš kiti to neturi sentimentą šintom vietom, ar skaitau knygas, aš pamokslautojas geras, aš ten knygų daug išplatinu, dar kažką, dar kažką. Mes bet kuo didžiuojamės, arba aš va čia super stabiliai dvasinę praktiką atlieku, dybės galim. Tie dalykai jie kelia iš didumą ir, na, ir Krišna ką jisai išnyks, iš didumas ką padaro, iš karti žaidimai. Ir tu pasididžiuoji, kas eina iš karto už iš didumą, kokia eina reakcija. Geismas. Geismas sukyla. Kai geismas sukyla, tai tada žmogus padaro nuodėmes. Arba eina iš karto padarai žaidimus. A, jis prastesnis, apkalbi kažką. Į Krišną pasitraukė. Na, išnyksta. Taip mes iš vienos pusės turim džiaugtis, kad mes turim potraukį dvasiniai praktikai, bet džiaugtis tuom ir didžiuotis tuom yra du skirtingi dalykai. Netgi gali didžiuotis, kaip sako, dvasinis didžiavimas, kad aš esu Krišnos tarnas arba... Man to žodis tarnas kažkaip labai nelimpa. Iš tikrųjų, aš esu Krišnos, vat, artimas Krišnai, draugas ar tenais. Tiesiog artimais ryšiais susijęs su Krišna, jau vien tai, kad tu žinai, kad tu su tokia asmenybėse artimai labai susijęs, jau tu gali tom didžiuotis, kad tu, kad tau kad tu gali pradžiuginti kažkaip Dievą. Iš kad tu turi ryšį, kad tu esi pagalbininkas jo, kad tu esi draugas jo, tarsi, jo. Tai čia yra tas, tas dvasinis išdidumas, bet kada tu pradėjai galvoti, kad aš esu ypatingesnis negu kitas, na, kada čia išdidumas, kaip gopės, mes ypatingos, niekam tie Krišna neteikia dėmesio, kiek mums. Na, činkai Krišna išnyko. Ir mes žinom, kad po to Krišna liko dar su Radharane, bet kai Radharane ėjo ir sako, aš pavargau, gal tu mane paneši, į Krišna činkti irgi dingo. Ir po to gopės rado, kai jau ieškojo Krišnos, rado ir tą Radharane vieną besėdinčią ir be liūdinčią, kad Krišna ją paliko. Bet tai buvo žaidimas, jos iš didumų materialių neserga, bet tas žaidimas rodo mums, kad... kad nesijaustume ypatingais, o mes bet kada, čia laimi kokie, vat, mokinys laimi matematikos olimpiadą, jis jau laimingas, kažkas įstojo universitetą gerais balais, jis laimingas, kažkas gerai verslą prasuko, jis laimingas, kažkas paaukštino į darbę laimingą, ypatingas, kažkam gimė vaikas, jis jaučiasi ypatingas, nors vaikai gimsta kiekvieną sekundę žemėj, kiekvieną sekundę miršta. Bet moteris susilaukia vaiko ir galvoja, kad ypatinga. Vyras susilaukia vaiko ir galvoja, kad jis ypatingas. Moteris nukabina kažkokį vyrą ir galvoja, kad ypatinga. Vyras susiranda kažkokią moterį ir galvoja, kad ypatinga. Kaip vienas Bagdas pasakė, taip jokiausiai, sako, kiekvienas voras galvoja, kad jo vorienė yra pati gražiausia ir ypatingiausia. Nu, vat, šitas pasakymas, tai viskas sudėlioja į vietą. Voras galvoja, kad už jo vorienę nėra gražesnio plamai būtybių. Mums tai yra pabaisas, ja, iš šono žiūrint, tai yra baisus. Net į rankas nenorpint, bet jis įsitikinęs, kad jo vorienė yra gražiausia ir ypatingiausia. Tai va taip mes atrodom, kai mes pradam galvoti, kad mes ypatingi dvasiniai praktikai. Tai kosminiu mastu mes pilni vorai esam, jeigu dar neprašiau, gal tarakonai, gal ten dar kažkokie šudvabaliai. Bet ir kai mes pradam galvoti, kad mes ypatingi esam, nu tai gali juoktis, gali verkti, kai sako, tragikomedija tokia. Bet mes vis dėlto mastom, kad mes ypatingi ir nieko čia nepadarysi. Tokios jau yra stiprius susirgymai ir lygos. Ir iš to išsivaduojama ne taip greitai ir ne per vieną dešimtmetį. Tai va šitat buvo pamastymas dar va išklausus tą istoriją. Taip mašiau apie ir save gaudžiau, kur aš tai visą laik save gaudai. Tik pasiseka kažkas, iškart galvoji, kad tu ypatingas. Kad tu išsiskiri iš kitų, kad tu va gabesnis, ten tu dvasingesnis, geresnis, ten nulankesnis, tolerantiškesnis, dosnesnis. Negu... Randi. Lyginį, pastoji lyginimas, ten pasaulį lyginam, va, ta konkurencija, tas pavydas, iš tikrųjų labai, labai gilus dalykai su pavydu yra, ir skaitosi pavydas išnyksta tik tais, berods tik bavos lygyje. Tai yra labai, labai, tai yra realiai pavydas kitom gyvom būtybėm, nesvarbu kuo, ar ten turi geresnį daiktą, ar gražesnį, ar gabesnis, ar turtingesnis, svarbu, yra pavydo Dievui atspindys. Mes pavydim, kad tas žmogus tenkinasi geriau negu mes. Galų gale mes pavydim pačiam Dievui, kad pavydas Dievui kom pasireiškia, kad gyvenimo esmė ne jį tenkinto save tenkinti. Ir tie, kurie geriau save patenkina negu mes tiems pavydim. Galų gale pavydas yra pavydų Dievo išraiška. Ir tai yra baisiai gilus dalykas, baisiai gilus. Ir net neapsimoka jo tenai labai lyst giliai ir narplio. Tiesiog pati praktika išvalys, duos situacijas, pravalys, bet priežastis, kodėl baktai viens kito neskatina ir neįvertina, yra pavydas. Pagrindinė priežastis. Aišku, ir nelaimingumas. Jeigu nesilaimingas gyvenime, tai nieko ir nevertinsi, ir negirsi aplinkinių, ir nedėkosi, nevertinsi, kad turi jo nelaimingumas. Bet yra ir labai stipriai pavydas. Ir ypatingai tarp pradedančių baktų. Kada ten žiūri, kas kiek skaičiuoja, kas pirmas iniciaciją gavo, kam ten pasisekė, kam nepasisekė. Ypatingai tas dalykas. Ir kaip pato pagalvojai, pavydį pačiam Dievui, nes tai, kuom tas baktas apdovanotas, yra Dievo energija. Pavydėdamas jam, tu pavydį Dievo energijos. Tai čia tiek apie pavydą, nes labai pasigendu to bendryjose, bendruomenėse to, bent jau aš asmeniškai turėjau labai daug atvejų, praktiškai daugumą draugų praradau per pavydą, kad anksčiau ir vėliau žmonėms, su kuriais bendraudavau, kildavo kažkoks pavydas ir konkurencija su manim. Kažko pavydėdavo, nors sunkoka suprast, ko ten gali pavydėti man, bet aš apčiopdavau ir tai išskirdavo. Kaip tik vakar apie tai mąsčiau, kad daugelis žmonių nukrito, nes tiesiog pavydėjo ir nebegalėjo draugiški būti. Pradėdavo iš pavydo, kas vyksta apkalbos. Pradėjo apkalbinėti arba kritikuoti arba neigiamai atsiliepti. Tarsi tai darydamas tu nori nužeminti kitą žmogų ir įtvirtinti savo aukštesnę poziciją. Ne, reiškia, kalbėdamas ne kaip apie kitą. Tai pavydas. Ir čia yra labai žmogus, kuris jau, pavyzdžiui, vertina kitus žmonės, sugeba gerai apie juos atsiliepti, tai rodo jo pažangą. Reiškia, jis laimingas iš tikrųjų, nes nelaimingas žmogus jisai nevertins kitų. Visą laik bus blogi kiti. Tas tą turi, tas aną turi, tas trečią turi. Bet jeigu žmogus laimingas, jis visą laiką jam, pozityvas aplinkiai. Matys pozityvą, daugiau pozityvą. Netgi, skaičiau Baktivinodą tą kūrą, kad jisai rašo, kada galima nagrinėti trūkumus kitos žmogaus. Arba aplamai jis ten rašo, kad aplamai reikia žiūrėti motyvas apsprendžia, kada gali nagrinėti trūkumus. Jis duoda tris motyvus, kurie yra leidžiami nagrinėjant trūkumus, apkalbant. Pirmas, kada tu nagrinėji kitos žmogaus trūkumą su tikslu tam žmogui padėti. Antras, kada tu nagrinėji kito žmogaus trūkumus niuansus su tikslu sau padėti, per tą žmogų gauti pamoką, tai irgi leidžiama yra. Ir trečias dalykas, kada tu nagrinėji trūkumus padėti pasauliui, pavyzdžiui, aptarinėjom Džagajų Madhajų, aptarinėjom Hiranyakašipų demoną, Ravaną, Kamsą ir kitokius, ne? Mes apie juos kalbam neigiamai, jis buvo toks. Bet jeigu tu kalbi neigiamai, norėdamas save išaukštinti, tu netgi demoną apkalbėdamas užsitraukė nuodėmę. Taip rašo Baktivinoda kūras. Bet jeigu tu apkalbi, kad visi gautume pamoką ir to nedarytume, kad tu gautum pamoką arba kad tam asmenybei padėti, tada yra neužtraukiama nuodėmė. Bet kokiu atveju savo motyvą labai sunku pažinti ir tau gali atrodyti, kad tu čia apkalbinėji kitą dėl to, kad tu jam nori padėti, o iš tikrųjų tu subtiliai tenkini savo pavydą ir nori save įtvirtinti aukščiau. Ir kadangi mūsų motyvai labai sunkiai išaiškinami, geriau iš vis nenagrinėti trūkumų, o jeigu nagrinėji, tai jau labai atsargiai žiūrėti, kodėl tu tą darai. Tai irgi su pavydu susiję, čia ta pavydo tema. Ir mes ką matom, reiškia, ir vaišnavų forumuose, man tenka užsukti Facebooką, paskaityti tas diskusijas ir ką mes matom, ateina žmonės, kurie, reiškia, jų tikslas yra parodyti, kad jis yra aukščiau už kitus, arba jie yra aukščiau už kitus ir kitus padaryti, nu, jūs aliošos, o mes jūs pamokysim. Ir pagalvoji, kas tai, ar tai yra terpė, kur žmonės gali savo pavydą realizuoti, ar tai yra pokalbė apie Krišną terpė. Va, tai čia yra labai, vat, kas dalyvauja tuose socialiniuose tinklapiuose ir diskutuoja, irgi labai atsargiai, nes ten labai daug to, nu, pavydo pasireiškia. Ir noro išsiskirti iš kitų, ir noro įtvirtinti savo aukštesnę poziciją, būtent aukštesnę, aš protingesnis. Jūs čia nesuprantat, aš jums pasakysiu, vat yra visai kitaip. Ten labai riebiai tas pasimato iš komentarų, iš diskusijų žmonių, labai riebiai. Tai va, tai dėl to iš tikrųjų yra mažai naudos duoda diskusijos, iš tikrųjų, mažai naudos, nes anart, nu, su įdom žmonės pradeda užkabina viens kito įdas ir geriau praktikai skirt laiką, arba naudingai rašyti, pagelbėjant kažkam, vat, kažkas kažko klausia, atsakai, bet šiaip tai niūrų įspūdį palieka, niūrų įspūdį iš tikrųjų. Va, tai čia apie tą pavydą ir nepalaikymą. Ai, va, aš ką dar norėjau pasakyti per savo praktiką, tai su kolegom tas atsitikdavo ir kitas dalykas, per, kiek jau dabar 19 metai eina, per 19 metų aš nebuvau sustojęs nei vieną mėnesį pamokslauti. Tai yra daugiau ne 18 metų, daugiau negu pusę gyvenimo. Bet kad kažkas tai vat, paimtų ir vertintų, buvo gal vienetai. Jeigu tai paimt procentą, kiek kritikos ir kiek įvertinimo, tai galbūt 90 procentų kritikos ir 10 procentų įvertinimo. Jūs įsivaizduokit, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nevertinam šalia esančių, jei mes nemylim, negerbiam, nebranginam. Mes pavydim. Priežasis yra pavydas. Nu. Tai aš duodu realų savo pavyzdį, 18 metų, be sustojimo, dirbi. Čia nekalbant apie kažkokius tai atlyginimus, ar kad ten man kažko reikėtų, bet va tokie, buvo laikas, kai to tikrai trūko, aš galvoju, nu, aš tiek darau, viską, ką gaunu, gaunu, reiškia, atsipešant šūdus ant galvos, pila. Ir tai pila, kad mažai nepasirodo. Ir pato tik supratau, kad Krišna grūdina, kad išmoktum tarnaut, bet tarnaut Krišnai, o ne aplinkiniam. Bet jeigu tu tarnauji aplinkiniam, tai tu tampi priklausomas nuo to aplinkinių, kurie su baisiom įdom ir jie tau vieną dieną pagirs, kitą dieną su trip su kojam. Bet jeigu tu tarnauji Krišnai, Krišna visą laiką atsiliepsi tavo jausmus ir jisai tiksliai vertins, kiek tu įdėjai iš širdies ir tiksliai atsidėkos to. Įda daugiau, negu tu tikėjaisi. Ir tokie vat buvo labai gilus tada mąstymai, žinai, o kodėl mes nevertinam viens kito Lietuvoje, tu pamokslautų tiek nedaug, tų centrų tiek nedaug, tų baktų tiek nedaug, kodėl nevertinam, kodėl daugiau ieškom, kuom jie blogi, negu kuom jie geri. Na, kodėl nepasidžiaugiam tom, kas pasiekta ir po to supranti, kad yra dvi priežastys, tai yra nėra laimės viduj, dėl begalės priežasčių, kai nėra laimės, tu negali džiaugtis šalia tavo dievo brolių, dievo seserim ir yra pavydas, kuris neleidžia tau padaryti. Tai čia mano patirtis yra labai realizuota, dėl to aš pats praktikuoju, kuo daugiau, tai reiškia, ieškuoti, įvertinti, jeigu baktas kažką daro, tarnauja, tai aišku, taigi visokio grybo gali pripjauti ir baisios įdos gali išlys, bet jeigu baktas daro, stengiasi, reikia vertinti, reikia pastebėti jo gerasias pusės, akcentuoti gerasias pusės, to labai, labai trūksta mūsų Lietuvos, man atrodo, visam pasaulyje ir aplamai visame sociume. Man iš vis tekė pastebėti, kad net ir su paprastai žmonėm, va čia su darbininkais, tu tik biški užsiminė apie jų trūkumą, apie jų kažkokį darbą, nekokį šoką į akis kaip žvėris. Iškelnė. Jie, tai rodo, kad jie gauna daugiau papeikimų negu įvertinimų. Ir kai žmogui jau pradraskyta žaizda yra, tu ten biški tik tai su ranka prilėti, tau atrodo, kad tik su savo piršteliu prilėti iš Vilniuje, jam atrodo, kaip adata būtų įsmigusi tą žaizdą. Kai žmogų per daug kritikuoji, pas jį žaizdos atsiranda ir jis nebeadekvačiai reaguoja. Jeigu žmogui atvirkščiai pagiria įvertinti, tai jisai kaip rožė pražysta, iš kart aromatą paskleidžia, iš kart nusišypso, jis sako. Tai va, tai čia turbūt jau yra nuo vaikystės eina, kad ir tėvai mažai vertindavo ir darželį, ir mokyklą, ir universitetę, ir po to šeimose, ir taip toliau, mažai to įvertinimo, ir visiems to reikia, visiems to stinga. Tai va, toksai buvo tas momentas, kurį norėjau aptarti. Ir dar paskutinis momentas yra tai, kad reiškia apie alkoholizmą. Alkoholizmo momentas, kad ant kiek yra, čia aišku, nieko naujo nepasakysi, bet kadangi tenka vis dirbti su žmonėm, kurie augo šeimose alkoholikų, arba tėvai, jų tėvai buvo alkoholikai, tai matai, ant kokia yra, nu, praktiškai neišdildoma žalą atneša žmogus, kuris įkrenta į tą priklausomybę aplinkiniam, jis praktiškai sugriauna savo šeimos ir dar kitų šeimų, gal dar dviejų kartų, ar gal net trijų kartų gyvenimus. Tai yra baisu iš tikrųjų, štad reakcijos, kurios eina už tokius dalykus, irgi turbūt yra baisiai neišmatuojamas. Reakcijos už tą alkoholizmą yra baisiai, tikrai neišmatuojamos ir tai, kad valstybė legalizavusi yra šitą narkotiką, tai yra senai pripažinta kaip narkotinė medžiaga, tai yra demonizmo apraiška iš tikrųjų. Ir patarimas yra toks, jeigu šeimoje yra, pradeda žmogus gert, kabintis ant alkoholio, yra geriausias vaistas, yra vienas, yra palikti tą žmogų. Kuo greičiau. Tada žmogus įsigasta, kai jis lieka vienas, jis dar turi jėgų ir motyvacijos susigriebti ir mest. Nes po to tu gali jau ir palikti ir jam vienodai bus. Jisai išneš dar ir daiktus ir išparduos viską. Ir tai yra jau kas auga, berniukai, mergaitės, tai yra tikrai labai daug komplikacijų yra po to, reikia labai daug dalykų ištaisyti. Tokie kaip nesaugumo jausmas, nepasitikėjimas, per didelis jautrumas, ryšto trūkumas, savikontrolės trūkumas, gebėjimo priimti sprendimo trūkumas. Nu, viską, ką vyras turėtų duoti, trūksta. Čia yra problema ir tai, kad Lietuva jau pagal alkoholio kiekį vienam žmogui jau viršė Rusiją. Praktiškai pirmauja Europoje, tai rodo, kad mums reikia labai daug pamokslauti. Visais frontais. Visais. Ar bandelę nuneši pažįstamui prasadinę, ar knygą, ar paskaitą, ar interneto puslapį, ar harinamas, ar knygų platinimas, ar festivaliai, ar švenčių šventimas, ar namahatas, ar pamokslavimas mokyklose, darželiuose, vaikų namuose, universitetuose, prasado platinimas. Visais, visais frontais įmanomais reikia skleisti, nes degradacija yra baisi. Tokio baisumo lygio, ko aš vakar, va, kaip tik kalbėjau, su savo mama pedagogė, jau žinot, kiek ten 20 ar 30 metų dirba. Pedagogai ir jinai pasakė, kad viskas, sako, mokiniai išsigimėliai. Ateina, nu, visiškai, nu, kaip pasakyti, nu, sako, aš jau kiek kartų praleidau, nu, per save, jau tiek metų, tai, nu, sako, bet tokių vaikų, kokie dabar ateina į gimnaziją, aš tokių nebuvau matęs. Ten turi Nu ten jau nebe žmonės, ten yra gyvuliai praktiškai. Ir juos sutramdyt praktiškai yra neįmanoma. Tik tais per paaiškinimą, kad bus perdotas elgesys, yra tokia vaikų gerovės komisija, kur galima perduoti elgesį, jie svarsto, po to, jeigu ką, kviečiasi tėvus, vaikus, po to ir policija gali perduoti. Tai vat, kai išaiškini tos dalykus, dar kažkai, tarsime, visiškai, nu, kaip pasakyti, gyvuliai su mobiliais telefonais. Na, taip galima sakyti. Ir jie nėra kalti, jie taip yra padaryti sociumą. Tai ir tokie, po to ateis į postus, bus įstaigų direktoriai, skyrių vadovai ir taip toliau į valdžiais, jie neaišku, ką ten darys, jie chaosą darys, jie tiesiog. Tai va, tai čia ne man papasakot apie tą degradaciją, bet tai yra riebu. Jau tai, kas dabar vyksta, yra tikrai riebu. Ir jeigu mes nepamokslausim, viskas tik riebės, nes demonai pamokslauja ir pamokslauja riebiai ir kuo toliau, to stipriau ir labai organizuotai, sistemingai ir rezultatus turi. Jau šiuo metu turi daug pasiekę, mes dar rezultatų neturim. O jeigu dar atsirastų išklausytojų, kurie dar ir vaikų švietimą kažkokį tai jau organizuotų, tai jau tikrai galima nulenkt galvas prieš tokius žmonės, kad tai yra vat, tik tokie žmonės gali realiai keisti ateitį. Kiti nepakeis su savo komentarais ir diskusijom, niekas nepakeis. Ir lozungai, šiai reikia realiai daryti. Reikia remti tuos, kurie dirba švietėjus, remti juos, kviesti juos, samdyti ir duoti kokybišką paslaugą. Ir tada galima sukurti ir darželius, ir mokyklas, ir sekmadieninės mokyklėlės, taip toliau, taip toliau. Kitu atveju nėra kito varianto. O tą galima daryti tik tada, jeigu mes vertinsim viens kitą ir suprasim, kad aš galiu vieną, o kitas gali kitą. Aš negaliu visko vienas. Ir kitas negalės visko vienas padaryti. Turi būti jungtinės pajėgos. Va. Ir čia reikės su pavydu padirbėti. Taip. Nepavydėti kitam, o bendradarbiauti. Tai buvo apie mintis apie tą nelaimėlių visuomenė, kuri yra nusigėrusi. Ir nusigėrusi dėl to, kad jam nebuvo duotos žinios ir nebuvo išmokinti įpročiai tam tikri. Gyvenimo technikos, kaip dirbti su stresu, kaip dirbti su pykčiu, su geismu, su pavydu, kaip pasirinkti savo profesiją, atrasę profesiją, pasirinkt darbą, kaip pasirast antrą pusę. Teisingai, tie dalykai nebuvo išmokinti technikos, konkrečios technikos. Ir žmonės pradėjo ką svaigintis, degraduoti ir greuti savo ir kitų šeimas ateities ir leist brokus į pasaulį. Tai jeigu vat manęs paklausto, kaip spręsti socialinės problemas, Prabhupada davė atsakymą. Švietimas. Šventi vardai gatvėse. Ir paskaitos švietimas, programos, žinios. Duot žinias ir išmokyti jas gyvenime pritaikyti. Viskas. Kiekviena mieste padarai centrus, samdai lektorius, jie važiuoja, dirba, konsultuoja, veda seminarus, grupės. Visose Lietuvos miestuose. Ir mes, o čia susamdai kečiausias Lietuvos specialistus. Skiri biudžetą darai. Ne eitiniam, pavyzdžiui, homoseksualų, ne krepšinio rungtynėm, ne dar kažkam, halės ten statai. Nu, ne pramogom, bet skiri švietimui. Valstybė pinigų turi, bet kur jie nueina? Ir viskas, jis turėtume po 2-3 metų, čia tiek pasikeistų viskas, kad čia aš nežinau. Nu. Televiziją galima panaudoti. Alkoholio antireklamas buvo Ždanovas padaręs. Puikius intelektualinius filmukus. Tai iškart rusai paleido per televiziją, iškart uždraudė, iškart išmetė, nes pradėjo daryti iškart efektą. Čia galima labai greit sustiguoti iš tikrųjų, jeigu tu to nori. Nu. Čia užtenka vienam lektoriui į miestelį atvažiuoti, pasėdėti savaitę, po to kitam, trečiam. Ir tie lektoriai gali cirkuliuoti per visus miestus, tai finansuok Jie gali dirbti, konsultuoti, viskas. Kursis kažkokios tai klubai, bendrijos, ten centrai ir pradės. Per vieną penkmetį labai daug galima būtų pasiekti. Labai. Na, bet tą reikia žinot, kaip padaryti. Jeigu o čia pas mus visokios akcijos, visokie moralai, visokie ten padarysim kokią šventę miestą, spant per tą šventę miestą, ką jie daro, pristato vienkartinių tualetų, alus mėsa, šašlykai. O tai visi degraduoja. Dabar ateina kūčios kalėdos, pamatysim masinę degradaciją ir naujų metų. Tai vat, arba žino, bet sąmoningai to nedaro, arba nežino valdininkai. Tai du variantai. Tai čia irgi kita tema, kad baktai turėtų irgi eiti valdymą. Bet čia vėl kita tema, išsiplečiau, tai vat buvo tokios mintis per šią savaitę. Kadangi įrašo nepadariau, tai viską sudėjau vieną visumą, kad nepasimirštų tai, kas buvo, kokie suvokimai tie. Visiems sėkmės, Hare Krishna.